En podcast fra Aftenposten.
Jeg tror ikke det mange foreldre med barn i barnehage eller barneskolealder som ikke kjenner på at det mange baller i lufta.
Du sier du sleten og at det litt mye for tiden. Men hva betyr det egentlig?
Det en måte å sukke sammen eller klage sammen og føle seg litt i samme båt.
Hva kan vi foreldre gjøre for å bli mindre sletende?
Det viktigste å på en måte bestemme seg for hva viktigst. Hva vil vi at ungene skal huske?
Jeg tror av og til at den der ideen om at alle dagene skal være omtrent like perfekte, noe av det som sliter oss mest ut.
Du hører på Foreldrekoden fra Aftenposten, og mitt navn Amalie Lering. På nettene så sover du kanskje litt lite, morgenene hektiske, du haster fra levering til jobb, det koker kanskje på jobb også, før du løper videre til henting, og så det middagslaging, aktiviteter. Og når ungene lagt, så skal det kanskje gjøres litt husarbeid, kanskje trene litt, prøve å være sosial med vennene, ha tid med kjæresten. Sånn ser livet ut for veldig mange foreldre, Hedvig.
Jeg må jo si at jeg treffer jo mange av dem som har noen ting ekstra, en bekymring ekstra, og vær klar over at det ofte det som tipper det. Det går greit så lenge allting sånn som det pleier å være, men når det noen ting ekstra som treffer, et barn du blir bekymret for, en syk forelder, ting som bare litt over det de folk flest har, det jo da det tipper, og det blir kjennes helt uutholdelig ut. Og så det rare, fordi vi mennesker så tilpassningsdyktige, så selv det kommer til å gå, men da må du ofte skru litt på livet ditt.
I dag så skal det altså handle om slitenhet her i Foreldrekoden, og vi har med oss en gjest i dag, som også møter ganske mange slitne foreldre, men ikke på psykologkontoret, men på fastlegekontoret. Katrine Abrahamsen, velkommen hit.
Tusen takk.
Du har vært fastlege i 20 år. Hva det du ser på ditt kontor når det gjelder dette med slitenhet?
Livet går i, et rennasig for oss alle sammen, med mange oppgaver og mange selvpålagte og kanskje opplevde krav. Men at når det blir, at det kanskje én ting som kommer på toppen, det synes jeg ofte også jeg ser, særlig det med bekymringer. Og kanskje hos foreldre det mest såreste jo hvis det bekymringer for barn. Og det ofte da det på en måte kan stoppe litt opp. Og synes jo folk har prøvd lenge når de kommer til meg på fastlegekontoret. De prøver jo å på en måte få det til å gå.
Ja, det ikke sånn at folk har en lav terskel for å komme til deg. Det har det kostet masse allerede.
Absolutt ikke min opplevelse. Folk kommer når de tenker at nå går det ikke lenger. Nå må noe skje.
Det må jo også sies at før det sier stopp, så har det jo vært veldig, veldig mange varselklokker. Dårlig søvn, vondt i magen, vondt i hodet. Ofte vært fysiske ting som liksom har vist litt frem at nå du der hvor du kjører deg selv på maks. Og det gjør at når de kommer, så det har kommet ganske langt, både til fastlegen og til psykologen. Det mange bjeller som har ringt.
Og det jo det jeg ser veldig ofte. Ikke sant? De kommer ofte med hodepine, muskelsmerter, utmattelse. Og noen kommer jo med en ganske sånn hjernetåke. Tenker at holder jeg på å bli dement? Det noe galt med meg? Og virkelig har en alvorlig bekymring for en strukturell skade i hodet. At det noe galt. Så det ofte symptomene som leder pasientene til oss. Da. Så synes jeg jo veldig mange ser klare sammenhenger mellom det som skjer i livet, det som vanskelig, og det som på en måte skjer i kroppen.
Men det flere enn før som kommer til deg fordi de slitne?
Jeg har jo ikke liksom på en måte noen god dokumentasjon på det sånn, men vi ser jo i hvert fall, hvis vi ser på diagnoseregistret, så ser vi at det, på en måte, den ganske hyppig brukt da. Men det på en måte bare en betegnelse. Men det nok en opplevelse jeg har, at flere kommer fordi det oppleves som det for mye da. Og komme med symptomer på overbelastning, rett og slett.
Og i dag så jo tema slitenhet. Men det begrepet, Katrine, det ikke du så veldig glad i.
Altså, jeg tenker at jeg synes vi skal bruke ord som forteller oss hva det du da trenger. Og det var jo en god kollega, Gunvor Laune, som gjorde meg oppmerksom på hva vi mener egentlig med slitenhet. Og for det når de kommer til meg på fastlegekontoret, så vil jo jeg gjerne hjelpe folk, og da vil jo, må jeg på en måte litt vite hva de trenger. Og oppdaget liksom kanskje at det en slags sånn sekkebetegnelse, altså hva det vi vi, det liksom, jeg tenker det kan være tre ting da. En jo liksom fysisk slitenhet, hvis vi har gått en lang tur. Det jo deilig å legge seg på sofaen og hvile beina.
Det den beste følelsen.
Ja, det ikke så mange som kommer til meg og har den type slitenhet. Eller det den, den der følelsen av på en måte at det litt sånn avmaktsfølelse, manglende mestring, den type slitenhet? Eller man rett og slett, du rett og slett lei deg? Altså en, du trist? Og de tre tingene trenger forskjellige ting.
Det hjelper ikke å legge seg på sofaen hvis du sliten og føler avmakt?
Nei, altså tenker jeg, det i hvert fall ikke, jeg tenker liksom på barn og ungdom også, det der å bare la på en måte slitne folk være i fred med en gang, og tenke at da må du hvile, da må du få lov å være i fred, når det kanskje akkurat det de ikke trenger. Jeg tenker i hvert fall sånn med den avmaktsfølelsen og manglende mestring, som vi snakket om hvis det kommer en ting på toppen, så tenker jeg da trenger du kanskje hjelp til å få identifisert hva det som på problemlista di, få hjelp til å sortere det, og kanskje få hjelp til å løse noe av det. Kanskje få hjelp til grensesetting, for eksempel. Og det med tristhet. Mange kan jo komme med slitenhet som symptom, og så kanskje det faktisk en depresjon. Det har jeg opplevd mange ganger. Og da trenger man jo i hvert fall ikke å bli, på en måte bare, vær så god her og en sykemelding og være i fred hjemme. Da det jo ikke det man trenger. Da trenger man jo få snakke med noen og få hjelp. Trøst.
Hva tenker du om det begrepet av Hedvig slitenhet? Det blitt liksom en sånn ord som bare slenger rundt, og så så sleten at det liksom blitt en sånn del av den daglige foreldresjargongen? Det kan i hvert fall jeg rapportere om fra mine kretser.
Ja, det nok ganske utvilsomt. Det en måte å sukke sammen eller klage sammen og føle seg litt i samme båt. Jeg tror ikke det mange foreldre med barn i barnehage eller barneskolealder som ikke kjenner på at det mange baller i lufta. Fordi det det jo. Og da blir du jo på et eller annet tidspunkt, så ser du opp og ser alle de ballene, og så føler du at, oi, dette alt for mye. Jeg føler meg så sliten. Alt jeg trenger Og så kommer det interessante. Hva det du trenger? Og det jo nettopp det du sier, Katrine, at det så viktig å ikke bare se på klagen, men også på hva behovet.
Ikke sant? Og det jo lov også, altså, som vi åpnet litt om, vi snakket før, at det jo godt å kunne klage litt sammen. Og si, oi, jeg også så sliten. Altså, det godt å på en måte ikke føle seg så alene. Men det der å liksom få litt hjelp med, hva du da trenger? Altså, barna hjemme hos meg, jeg synes jo ungdommen også sier mye det. At liksom jeg så sliten. Og jeg husker hun yngste kom hjem fra skolen, og så sa hun, nå jeg så sliten, og før jeg rakk å åpne munnen, så sa hun, ikke spør mamma hvordan sliten jeg det må være lov å være vanlig sliten. Så det jo selvfølgelig lov det, men finn ut hva man trenger da.
Og her tror jeg også det en ting, det at vi lever i en tid hvor det ikke så mye plass for drømmer. Og jeg tror mange foreldre føler at det ikke så mye plass til dem. Fordi barna det viktigste, jobben det viktigste, pliktene det viktigste. Og da, når det ikke plass til deg, så blir det jo heller ikke plass til drømmene dine, og da det lengre frem til å finne ut hva det for noe som behovet.
Litt sånn når du sier at det at du kan si at det mange måter å være sliten på, da. Men hvis du skikkelig sliten, da, så ikke alltid så lett å sortere heller, sant? Det.
Absolutt ikke. Og det jo sånn at når vi på en måte føler oss veldig overbelastet, så blir det på en måte, da kan vi få det som heter hjernetåke, da. Jeg tror de fleste kjenner seg igjen i det. Det som føles at du ikke klarer å tenke klart, ikke fungerer hverken på jobb eller noe sted. Jeg husker en gang jeg satte, kunne ikke finne en gulosten. Vi skulle lage taco, da hadde jeg satt den i skapet der vi har lys og servietter.
Ja, sant.
Og den fant jeg da liksom flere dager etterpå. Jeg har sikkert hatt en form for hjernetåke. Så bare satt den inne feil sted. Så da trenger vi på en måte i hvert fall få litt hjelp til å få ned de ballene som du snakker om, Hedvig. Få identifisert hva det jeg har nå. Og jeg jo veldig glad i liksom litt konkrete tiltak da. Rett og slett skrive det ned. Og ikke tenke at du skal løse det, for sånn tenker vi også at hvis du skriver et problem, så har jeg ansvar for å løse det. Men bare skrive det ned, hva det som hvilke baller det jeg har? Og så se hva det mulig å gjøre noe med. Det jo veldig mye som ikke mulig å gjøre noe med. Da det en hjelp også. Og så kanskje få litt hjelp til den grensesetningen da. Hva viktig nå? Kanskje skal man ha litt mer tid til å drømme.
Og det fascinerende, for når det for mye, noe av det første som bryter sammen evnen til å prioritere, altså sette viktig foran uviktig. Sånn at når du skikkelig kjørt, så virker allting akkurat like viktig. Hver eneste ting, om det å hente i barnehagen, eller om det å huske bleier i barnehagen, eller om det å bake en kake til jentekvelden, allting kommer opp på samme nivå, som nok henger sammen med den hjernetåken igjen. Altså hjernen rett og slett orker ikke å forholde seg til mer, og slutter å virke sånn som den burde. Så det rare at jo mer du har for mye, jo mindre god blir du på dette som trengs aller mest, nemlig å si ja til noe og nei til noe annet.
Det er veldig fascinerende det du sier der. Altså, jeg kan i hvert fall nesten merke det i mitt eget liv hvis jeg skal løse problemet på kvelden. Det er veldig dumt å ligge på kvelden og skulle sortere problemet. Det ofte, ja, det ofte da vi følger tid.
Ja.
Sitter på mobilen, og da virker jo, som du sier, alt like viktig. Og neste morgen, hvis jeg har hatt en god natt, så men det jo ikke så viktig. Og som jeg bare skyndte meg å si da, at noen tror at hjernetåke er på en måte en skade i hjernen, at det kan bli en permanent skade. Det det ikke. Det en reversibel tilstand. Den går tilbake med hvile, og du kan få helt normal funksjon igjen. Men du skal ta det som et varsel da, på at nå må jeg gjøre noe.
På mange måter så jo dette hjernens måte å beskytte deg på. Den lukker seg fordi det ikke plass til mer. Sånn sett så det mye godt å si om hjernetåke. Det et tydelig signal om at det for mye.
Vi skal jo straks snakke om hva en fastlege kan hjelpe til med, men før det så har jeg lyst til å snakke mer om de ulike typerne slitenhet, for vi hadde den fysiske, og den ok, da du har vært på treningstur, og nå trenger du å slappe av på sofaen, den ganske grei. Men den der som du kaller for avmakt eller manglende mestring, hva ligger i det?
Ja, det kan jeg jo både kjenne meg igjen i mitt eget liv og se både i omgivelsene og på fastlegekontoret. Det at det mange oppgaver da, som oppleves viktig, ikke sant? Det jobben, det å på en måte være en god nok forelder. Og hva å være god nok forelder? Altså at ting skal være på plass, følge opp fritidsaktiviteter. Ofte den samlingen vi har med andre også. Ikke sant? Andre klarer at vi snakker om barn på barneskolen og ungdomsskolen, at man har liksom følge opp fritidsaktiviteter, kan også være veldig, veldig krevende. Jeg har jo pasienter som aldri får spist middag sammen, fordi at alle har noe de skal hver eneste dag, og at det skal på en måte, at man skal levere på alle arenaene. Så jeg tror jeg ofte at vi sammenligner høye krav til oss selv, og også kanskje opplevde krav.
På en måte så kjennes det ut som du ikke har kontroll i eget liv. Det andre som bestemmer over deg, og du selv bestemmer veldig lite. Og det jo det som ligger i avmakt, at du selv ikke har noen stemme inn i ditt eget liv. Det avmaktsfølelsen.
Hva kan du gjøre da, Ara?
Jeg tenker jo at det kanskje det viktigste å på en måte bestemme seg for hva viktigst. Mannen min og jeg, vi snakket litt om det ganske tidlig, når barna var små. Hva viktigst for oss? Hva vil vi at ungene skal huske? Nå jo farlig for meg å si det, for det kan jo hende at de husker noe helt annet enn det vi vil at de skal huske. Men det liksom bestemme seg for hva viktig.
Og så tror jeg det en ting til. Det at du får ikke alt, alltid. Det ikke alltid du klarer allting. I perioder så det noen ting som kan gå litt på halv tolv, og det i orden. Fordi du kan hente det inn igjen senere. Jeg tror av og til at den der ideen om at alle dagene skal være omtrent like perfekte, noe av det som sliter oss mest ut. For noen dager ganske langt unna det optimale, og det i orden.
Så bestemme seg for noe ting. Jeg husker du sa i en tidligere episode, Hedvig, dette jo en av mine favorittpodcaster, det må jeg bare si da, så jeg veldig glad for å få lov å være her.
Det veldig hyggelig.
At du sa noe om at det din jobb å sørge for at det melk i kjøleskap og brød i skuffen, og på en måte lage noe av varmen hjemme, eller kosen, tror jeg du sa. Og det sånn som min redningsplanke. Hvis det litt mye, så tenker jeg, det jeg kan i hvert fall gjøre å lage en koselig kveldsmat. Smøre på ferdig brødskiver til barna, kanskje. Hvis jeg føler meg ekstra flink, hvis jeg til og med innimellom klarer å lage en smoothie. Da føler jeg meg skikkelig flink. Og det gir meg liksom en følelse av å gjøre noe godt. Også at det blir litt kos og sånne små, konkrete ting, da. Og det tenker jeg at jeg synes ofte jeg ser hos pasientene mine, og kanskje litt yngre foreldre også, at forventningene så enorme. Altså, de har så enorme forventninger til seg selv.
Mm. Og det jo kjempeslitsomt, det kjenner jeg meg veldig igjen. Du tenker liksom, du vil jo få til ting, du vil være en god mor, du har lyst til å huske det du skal på skolen, altså disse grillpølsene vi snakket om mange ganger. Men, og du har kanskje lyst til å trene, for det vet du at da blir jeg blir mer glad hvis jeg har trent, og jeg blir mer glad hvis jeg har vært sammen med vennene, men så går det liksom ikke opp.
Men jeg synes ofte det også, jeg synes jeg ser det litt at veldig mange, ja det jeg skal gjøre nå er at nå skal jeg begynne på yoga, nå skal jeg til med på sånn tur, sånn retreat eller hva det heter, altså nå skal jeg liksom, tenker jeg, det også blir jo en ting du skal gjøre.
Mm.
Kanskje er det liksom som du sa at vi får ikke til alt i perioder, det ikke at, kanskje akkurat når barna små da, så er det kanskje ikke så mye rom for mange andre egenaktiviteter, selv om det er bra for oss, så blir det bare en ekstra ting også.
Mm, akkurat det. Så det liksom, å få det ned skriftlig da, og tenke sånn, hva er det som er viktigast for meg nå, det er smart.
Ja.
Ja.
Mm. Så kommer det bedre dager.
Så med den emosjonelle slitenheten, hva handler det om?
Jeg synes ofte det er bekymringer. Bekymringer, særlig bekymringer kanskje for ting som kanskje ikke du har på en måte direkte påvirkning på, ikke sant? Sånn som dette kan jo Hedvig mye mer enn meg, med barn for eksempel. Men det med også store omsorgsoppgaver som vi kanskje tar på oss, som kanskje også ligger utenfor vår egen primærfamilie, hvis man ser for seg at det er en partner med barn, da. Det kan jo være syke foreldre, søsken, andre som trenger oss, eller venner for den saks skyld, at vi kan gå litt for, kanskje for mye inn i andre sånne ting som krever for mye, og så blir det ikke nok igjen da. Til det som
altså da utbrenthet kom som diagnose i 1972, så var et av kriteriene at du hadde en emosjonelt krevende jobb, altså at du var politi, sykepleier, lege, altså at du hadde en jobb som handlet om å gi. Det var et av kriteriene. Det handlet ikke om hvor mye du jobbet, men det handlet nettopp om hva ble bedt om av deg for at du skulle sette deg inn i. Så ble det fjernet en gang på 90-tallet når vi gjorde utbrenthet om til en diagnose som handlet om arbeidsmengde. Men jeg tenker av og til tilbake igjen at det var noen ting i det der 1972 som egentlig ikke er så dumt, nemlig at hvor mye du må ta en annens perspektiv, det å ta en annens perspektiv koster. Og mange står i dobbeltarbeid i den forstand at de både må ta perspektiv til elever eller pasienter eller brukere på jobben, og så kommer de hjem, og så er jo hovedoppgaven når du kommer hjem til dine egne barn, du må faktisk sette deg i deres sted. Tenke litt som dem. Hvis ikke, så får du ikke helt til den kommunikasjonen hjemme. Jeg tror nok en del av dem vi ser som har en emosjonell utbrenthet, de står nettopp i den dobbelt situasjonen. Alle timer i døgnet handler om å forstå noen annens perspektiv og forstå noen andres følelser. Og da kan det kjennes ut som du har strukket deg veldig, veldig langt når kvelden kommer.
Mm. Og da kommer den dårlige samvittigheten snikende også.
Altså kanskje kan du tegne på det. Det kan jo være som at man blir lettere irritert, ikke sant? At du kan bli irritert bare du får en tekstmelding av en person som bare spør deg om noe, ikke sant? Det kan jo være på en måte en slags varsel eller på at nå må jeg være litt på vakt, det er et signal. Også irritert på egne barn. Jeg synes jo ofte jeg hører det også på fastlegekontoret, og vet jo det fra mitt eget liv, at hvis man føler har gitt nok på jobben, så kan man føle at det er lite igjen, og bruke seg opp litt. Så det der å være liksom bevisst på det da, og da tenker jeg det er jo liksom litt at det er jo den gjengen som er der hjemme som da er viktigst i forhold til omsorgsoppgaver utover den kjernefamilien da, for å si det sånn.
Så tror jeg det handler litt om å finne sin rytme eller sin måte å håndtere det på. Vi vet jo fra hjelperyrkene at de fleste går på en smell etter 3 år. Interessant nok. Og hva det handler om? Jo, det handler om at du gir alt du kan, er så flink som du kan, men ikke enda har lært deg å lage pausene, ikke enda har lært deg å lage rytmen i det, ikke funnet den måten å legge og hjem på, som gjør at jobb er jobb og hjemme er hjemme. Det er jo noen ting som kommer etter hvert, og veldig mange unge foreldre står i både det at de er nye i en jobb som krever mye, og har barn hjemme som også du skal hjem og ned på gulvet sammen med. Så jeg finner denne rytmen, finner denne måten å leve sitt liv på, fordi disse jobbene som jeg snakket om, har så utrolig mye bra ved seg når du har funnet rytmen, når du har funnet denne måten å leve med det å få lov til å bruke seg selv på denne måten, da disse jobbene fantastiske. Men mange foreldre står der at de ikke har funnet den måten ennå, og trenger noen å sortere med for å finne sine pauser, sine luftehull, og få lov til å være alene, stille. Og her det jo kommet en ny ting. Smarttelefon, vi snakker jo mye om smarttelefon og barn, men jeg tror jammen med smarttelefon og foreldre noe av det verste vi har funnet opp. Fordi de hullene hvor du skal kjenne etter selv, hvor du skal være alene med deg selv, har vi fylt inn med å scrolle.
Mm.
Og det mer informasjon inn, i stedet for beskyttelse av hjernen.
Mm. Det kjempeviktig det der, og det du sier at det å finne den balansen, ikke sant? Mange sier, ja, men jeg har ikke tid til å spise på jobben, jeg har ikke vært på do i dag. Altså, de varetar ikke egne, rett og slett basale primærbehov.
Mm.
Og bare det å få spist, ikke sant? Og det der med pauser, altså, jeg kan jo røpe for dere at når jeg barna var små, og jeg gjør det faktisk fremdeles, hadde en liten pause på vei hjem fra jobb, enten ved at jeg stoppet bilen, hadde 20 minutter, hadde med meg teppet, og nå har jeg et kontor med en benk, så nå kan jeg gjøre det der. Og da bare ligger jeg med lukte øynene, jeg sover som regel ikke, men har på nedtilling, tilfelle jeg skulle finne på sånne. Og den lille restarten har vært veldig nyttig. Så bare det snakker jeg mye om med mine pasienter. Da kan du få til en liten pause, hvor du ikke gjør noe annet enn å bare, ikke scroller, men en liten restart.
Ja, dette er en stor snakkisen med alle foreldre jeg møter nå, det er den der skjermtiden. Og en ting som var litt sånn, en sånn åpenbaring nesten for meg, da, den der, ja, men jeg har ikke tid, jeg rekker ikke å slappe av, jeg har ikke tid. Og så er det sånn, ja, men se på skjermtiden din da, du hadde 3 timer på skjerm i dag. Det er 3 timer du i teorien kunne ha brukt på å gå deg en tur eller gjort andre ting. Da. Og det en litt sånn, når du begynner å tenke på det, hvor masse tid som faktisk går med det her også.
Samler du opp alle minuttene, så blir det en del. Og så det sant, men usant, for det jo ikke 3 timer sammenhengende. Og det sannsynligvis 3 timer mens du lager kaffe, eller mens du, altså, det litt sånn. Men det som gjør dette interessant, det nettopp at hjernen reagerer på for mye. Og alt det du ser, alt det du tar inn, legger seg opp på de tingene som du nødt til å ta inn, som oppgavene dine. Så du forholder deg jo også til det du leser, til det du ser, til den morsomme reelsen. Også det en arbeidsoppgave for hjernen. Og det gjør noen ting at kanskje det bedre å bare koke kaffen da, i stedet for å scrolle mens du koker kaffen. Fordi da, en ting av gangen kanskje det mest beskyttende rådet jeg kan gi til folk som står i virkelig sånn slitsomme situasjoner og vanskelige situasjoner. En ting av gangen. Og det vanskelig med smarttelefonen.
Mm. Bare ser det, jeg tok toget fra Tønsberg i dag, det jo ingen som ikke sitter, alle sitter og gjør noe på skjerm. Men jeg har faktisk sett noe det siste på venterommet, så det flere og flere som har med seg bok.
Ja, jeg har sett det sammen.
Og det var en sånn, var vel forfatterforeningen som var sånn tid for tid, altså at man skal lese 10 minutter. Men det legger jo, det jo ting man skal ta inn det også da, så det jo ikke å ikke gjøre noe det, men det der å på en måte, ikke ting som går så fort da.
Mm.
Ja. Men jeg tror liksom at jeg tror at det å på en måte strukturere hvile på denne måten kan være veldig, veldig nyttig. Og tenke at nå vil jeg på en måte komme inn i barnehagen og bare glede meg til å se ungene mine.
Mm.
Og det der å ha kanskje hvilt et kvart til 20 minutter, kanskje har du med deg litt kaffe, en banan, et eller annet som gjør at du liksom skifter.
Ja, smart. Nå har vi snakket masse om det med å sortere her i dag, og mange kommer jo til fastlegen for å få hjelp til å sortere. Og det jo noe du har sett på i doktorgraden din, Katrine, det med hvordan en møter pasienter som kommer og har langvarige fysiske symptomer, heter det, men det innebærer også foreldre som slitne. Hva var det du fant da?
Jeg har jo på en måte utviklet et samtaleverktøy som på en måte basert på hvordan kropp og hjerne henger sammen, og som man kan hjelpe, gi en god forklaring da, på symptomene, når på en måte livet har satt seg litt i kroppen, da, for å si det sånn. Og også hjelpe folk til å sortere og på en måte lage en plan for hvordan de på en måte kan bli bedre. Og da hadde vi veldig mange kvinner i den populasjonen. Vi hadde 541 pasienter eller deltakere, og 80% av de hadde utmattelse. Og 76% muskel- og skjelettsmerter. Så de kom jo med symptomer, som det vi har snakket om her. Så da var det jo liksom det der å på en måte først gi en forklaring. hva det som skjer I kroppen? For veldig mange blir jo veldig bekymret. Det må jo være noe alvorlig galt, sånn som jeg sover ikke, jeg har vondt I hodet, jeg har vondt I kroppen. Altså man blir bekymret for helsa si. Så det først og fremst å utrede da.
Mm.
Utrede bra nok, til at vi vet at du på en måte
utelukket at det noe fysisk.
At det noe alvorlig sykdom. Mm. Og så det på en måte å gi den forklaringen, sånn at de også kan lære å kjenne igjen den hjernetåken, lære å kjenne igjen triggerne, eller det som utløser det. Og så det på en måte å hjelpe de til å sortere, og kanskje prioritere, og lage kanskje en plan for det viktigste for dem.
Mm. Mm. Altså en fysisk plan.
Ja. Og da vi så jo når legen jobbet på denne måten, så blir jo 3 av 4 bedre, med tanke på symptomer. Du fikk det bedre, bedre livskvalitet, økt funksjon, sammenlignet med 38% hos de som fikk vanebehandling da.
Ja, så det, også det med, for mange ender jo opp med å bli sykmeldt når du sliten.
Ja.
Men du mener at det viktig, eller for mange så ikke det riktig å bli sykmeldt
Altså vi så I hvert fall det I det doktorgradsarbeidet som også har fokus på hva mulig på jobb. Hva kan du gjøre til tross for det, den slitenhet eller de symptomene du har da. Så vi at det ble et fall I sykefravær også på 27% mot 4% I denne pasientgruppa som var ganske dårlig. Så, og det vi erfarer jo at ofte ikke jobben på problemlista. De fleste har det ganske bra på jobben. Men føler seg for slitne til å jobbe. Og det en viktig forskjell. Så det der å, for det å være på jobb noen ganger, jeg må jo si når mine barn var små, så var det eneste gangen jeg følte at jeg fikk sitte og spise I ro og fred en halv time midt på dagen, uten å, og jeg fikk gå alene på do og være voksen.
Ja, ja, det sånn alle som kommer tilbake fra mamma-perm og sånn sier, nå skal jeg endelig drikke kaffe I fred, liksom.
Ja, og få snakke en setning ferdig uten at noen avbrøt. Og det var jo så kjempegodt. Så veldig ofte så jo jobben det mest normale vi har. Mm. Og det kan også bekrefte, liksom det å bli tatt ut av arbeid kan jo noen ganger bekrefte at det må jo være noe galt siden jeg heller ikke kan være på jobben. Mm. Så det å få litt hjelp til sorteringsarbeid I forkant viser seg å ha veldig god effekt da.
Ja, og da hadde du det du kaller for problemlista.
Ja, det på en måte starten. Mm. Det på en måte rett og slett tar ned alle ballene som Hedvig sa. Hva er det som vanskelig I mitt liv nå? Men ikke tenke at du skal løse det med en gang, da. Mm.
Så fastlegen ber pasienten skrive problemlista, dette det som trykker, eller her problem?
Ja, det kan være ofte at vi gir deg en slags hjemmelekse. Kan du skrive noen små stikkord på en lapp, hva du synes vanskelig nå I ditt liv? Og veldig mange synes jo det vanskelig også, hjernetåka satt seg, så det vanskelig også, og det forstår jeg veldig godt. Så da gjør vi det sammen. Da setter vi oss og rett og slett lager den lista sammen. Det som en samarbeid.
Veldig mye av dette handler om å bli hørt, bli tatt på alvor. Og jeg tror det mange som kjenner at det få som har tid til å høre dem helt ut. Partneren har sitt, vennene I hvert fall opptatt med sitt. Barna kan du ikke klage til, det ligger jo I sakens natur. Og dine egne foreldre noe helt annet sted og driver med helt andre ting. Jeg tror av det vi glemmer den der vesentlige å høre hverandre helt ut. Ikke bare klage sammen, men faktisk lytte. Så verktøyet ditt jo en veldig, veldig fin måte. Ikke bare komme til legen, og legen sier, ja, men det ikke noe fysisk ut og ta deg sammen. Men hvor du får høre, det ingenting fysisk, men la oss se på det sammen, og jeg hører.
Og det veldig riktig det du sier der, for jeg tror det å høre på folk og si, nei, nå vil jeg høre på alt det du synes vanskelig. Og blir vi ikke ferdige I dag, så får du en ny time.
Mm.
Inngir liksom tid til det. Men dette med bekreftelse, altså det å få en bekreftelse på at det der, det ikke noe, du ikke pysete, du ikke pinglete selv om du opplever at du sliten, at det en fysisk prosess I kroppen. Symptomene kan forklares av fysiske prosesser I kroppen. Det jeg veldig opptatt av å si. For mange kommer med en følelse at alle andre klarer det, bare ikke jeg har en voldsom nedlagsfølelse når de først kommer til fastlegen, og det skal de få slippe å ha.
Hvis en fastlege bare sykmelder deg da, I 2 veker, 4 veker, og så skal du tilbake til jobb og si alt som før, hva skjer da?
Jeg tenker jo at selvfølgelig alle, hvis jeg hadde sagt til deg nå skal du være hjemme I 2 uker, og du får ikke lov å løfte opp PC-en din, så det jo en pause. Men den pausen blir jo ofte ikke god, for at hva endret når du kommer tilbake på jobb? Og jeg også litt sånn bekymret at hvis ikke det hadde vært gjort en god på en måte, problemsortering først, så kan du for eksempel, hvis du får mer tid da, hvis du er sykemeldt, og sykemeldt jo en behandlingsform, så kan man kanskje bruke mer tid på store omsorgsoppgaver som du kanskje heller trenger hjelp til å strukturere. Og da på en måte, hvordan skal du da gjøre det når du kommer tilbake på jobb? Jeg har mange eksempler på det. Så derfor så jo, og så det jo litt sånn at når, i hvert fall når pasientene kommer til fastlegen, så har de hatt det fælt ganske lenge, prøvd masse. Og så, da motivasjonen ganske god for å endre noe. Og kanskje bruke den motivasjonen til å høre her, nå skal vi lage en plan, nå skal vi finne ut av dette her. Nå skal du ikke bare få noe av takk for i dag. Det liksom, det jo det som hjelp.
Vi skal snart avslutte, men jeg kunne jo snakket veldig lenge om dette her, for jeg kjenner at dette her synes jeg så interessant, men jeg tror jeg nøyer meg med at veldig mange av oss foreldre, vi havner ikke på legekontoret, men vi konstant slitne. Hvordan kan vi som forebygge og møte den store veggen da, Hedvig?
Altså for det første, sliten vel på en måte det som viser oss at kropp og sjel henger sammen. Kropp og sjel møtes, og de møtes omtrent i ordet sliten. Og så har vi fått noen gode tips i dag, og jeg synes det noe å ta med seg, uansett hvor du står henne. Har du brukt ordet sliten, så tror jeg disse tre det du skal ta med deg. Det ene det som du kaller for strukturert hvile. Utrolig godt ord. Legg inn pauser i hverdagen din. Finn ut hvor du kan smette inn verdifull egentid i bilen utenfor huset, eller gå på kafé og ta en kopp kaffe. Og
det her veldig kjenne. Mange menn går på dora og blir der i 20 minutter.
Ikke sant? Ja. Do 20 minutter, men let etter det, og let etter hvor det passer inn i det livet du lever. Den andre en ting av gangen. Prøv å gjøre det du gjør ordentlig uten å multitaske hele tiden, for multitasking koster ekstra. Og så det tredje, og det virkelig sant. Hva viktigst, det store spørsmålet i livet? Og lurer du på det, hva skal jeg prioritere nå? Lag deg en rask liten liste over hva du gjør, og se på den hva du som liksom hopper opp som det viktigste. Da har du svar.
Katrine, jeg vet ikke om jeg har sagt det tidligere i podcasten, men du har jo fire unger da, i tillegg til å være fastlege og forsker. Hva dine tips? Jeg blir alltid så imponert når folk har mer enn tre.
Ja, vi vet ikke hvor bra det går da, det får vi jo se. jeg tror at kanskje det viktigste, i hvert fall som jeg, at jeg er ikke så perfeksjonistisk. Jeg tåler at det sånn, det må ikke være helt perfekt. Noen ting må være viktige, noen ting må være ordentlig og på plass. Men at det viktigste liksom at jeg tenker ofte på det med stemningen hjemme. At de skal ha en sånn følelse at hjemme det trygt da. Så går det opp og ned selvfølgelig, det ikke sånn. Men jeg tenker at det liksom hatt fokus, og at jeg prøver å lage den lille kosen konkret. Og jo mer kaos det i hodet, jo mer konkret må jeg være med det. Så det liksom litt i der kveldsmaten, brødskivene, og litt den samlingen.
Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk for at du kom, Katrine Abrahamsen. Vi tilbake neste veka. Frem til det så send oss gjerne en melding på Instagram eller en e-post til foreldrekoden@aftenposten.no. Produsent for dagens episode Kjetil Bjørgan Sandelin, og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.